Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Za pár týdnů si budeme připomínat 50. výročí počátku sovětské okupace Československa. Jistě v noci z 20. na 21. srpna 1968 k nám vtrhly i jednotky dalších států Varšavské smlouvy. Nicméně zásadní rozhodnutí padla v Moskvě a sovětská armáda tu zůstala více než 20 let. Okupace představuje klíčovou českou zkušenost a podstatné samozřejmě je, co způsobila. O sovětské tanky se opíral kolaborantský komunistický aparát, který Československo znovu izoloval od svobodného světa, obnovil totalitní systém vlády a na dalších dlouhých 20 let učinil ze země sovětskou kolonii. Se společenskými následky normalizačního marazmu se potýkáme dodnes. V příbězích 20. století se budeme zmíněnému výročí věnovat v každém srpnovém týdnu. Uslyšíte řadu výpovědí a reflexí. Dnes začneme pořadem, kterým vás mimochodem provází Adam Drda, a v němž budou na první okupační týden vzpomínat čtyři lidé zajímavých osudů. Pavel Landovský, Petr Majšajdr, Josef Hasinec a Jiří Kolda. Jen ještě zdůrazním, že smyslem dnešních příběhů není analýza okupace nebo rozbor jejího počátku den po dni. Zabýváme se vzpomínkami. Chceme především ukázat, jak lidé okupaci prožívali, co pro ně znamenala. Úvodem snad zatím stačí říct, že Československo se v roce 1968 začalo příliš vymykat řádné podobě sovětského satelitu. Reformní komunisté umožnili takzvanou demokratizaci, lidé však chtěli spíše demokracii a svobodu. A reformistům se situace začala vymykat z rukou. Představitelé Sovětského svazu vnímali československou suverenitu vždy jako cosi, co je sice formálně platné, avšak není třeba k tomu přistupovat s nějakým zvláštním respektem. V roce 1968 zajímala Moskvu výhradně mocenská rovina. ČSSR byla zřejmě průmyslově nejvyspělejší zemí sovětského bloku, navíc měla jako západní výspa značný geopolitický význam. Okupací zabilo nakonec moskevské vedení dvě mouchy jednou ranou, spacifikovalo problematického vazala a umístilo své vojenské jednotky blíž k západním hranicím. Herce Pavla Landovského netřeba příliš představovat. Narodil se v roce 1936 v Havlíčkově Brodě, vyučil se nástrojařem. Po maturitě na strojní průmyslové škole se pokoušel o studium herectví na Divadelní akademii muzických umění, ale nebyl přijat. Hrál pak v divadlech v Teplicích, v Šumperku, v Klatovech a v Pardubicích. Nakonec se dostal do Prahy, do činoherního klubu a od roku 1966 spoluvytvářel jeho nejslavnější éru. Roku 1968 byl již také úspěšným a známým filmovým hercem. V roce z 20. na 21. srpna seděl v Putice a v rozhovoru pro Paměť národa líčil počátek okupace s příznačným vypravičským zápalem velmi plasticky. Je z toho vyprávění cítit všeobecný šok, zmatenost, nevěřícnost, snaha něco proti okupantům dělat a zároveň jen malá možnost udělat něco jiného, než protestovat v ulicích.
Seděl jsem Baru Bystrica, seděl tam Karel Gott taky, seděli tam Laco Trop a Laco Déči, slovenský cikáni, který Déči pak utek do Ameriky a je tam stát do dneska. A vím, že tam běžela tam nějaká hra v rozhlase. A já jsem říkal, zacpěte tomu hubu, tady pijem a to. A najednou Karel Gott říká, to není hra, to je nějaký pásmo. To už jsme slyšeli, jak sem lezou Rusové. Myslím, že to je rozhlasová hra. Tak jsem vyběh ven a tam byl tank na národní třídě. A do něj dvě zbloudilý tank. A do něj dvě kurvy mlátili dešníkama a tloukli, říká, jděte domů! No, tak jsem ležel se do auta, měl jsem tenkrát Tatru 12, historické vozidlo, a předjel jsem ten tank A jel jsem myší dírou na Václavák, tam už jsem viděl nějaký hnutí lidí, jel jsem do Kuráčkovi, který bydlel na rohu Žitný, a řvu na něj, to bylo vedle SMB, řvu: Pavle, vylez, říká, jdi do prdela, chci spát. A říkám: Ne, jsou tady Rusové, nekecej. A vyběh policajt a říká: Ano, pane Juráček, byli jsme přepadení. Tak Juráček se šel dolů, sedli, nechali jsme to moje auto historicky zaparkovaný. Začali jsme revoluční hemžení.
Landovský s režisérem Pavlem Juráčkem jeli k ústřednímu výboru Komunistické strany Československa, kde se stali svědky střelby a zatýkání a také pokusu předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského o projev z balkónu.
Hlavně jsme jeli na k ústřednímu výboru, tam jsem viděl Smrkovského, jak ho tahají nějak dovnitř, a tam už jsem viděl Vlastu Chravostovou a Milotu, jak sebou plácli k zemi, protože tam se ozvala dávka, a na rohu toho sedíl stál vojáček jak z roku 1917 s takovou tou puškou, rozumíš? A klepal se hrůzou, a teprve potom přišli námořníci Marci, no a začali to odstřelovat a zatýkat. Střelili do nějakého kluka, všichni ho vzali na ramena, nesli ho, nestřílejte, a pak měl Smrkovský z okna, než ho otrli, jak štěnici, tak tam mluvil. A my jsme táhli na Václavák, a taky tam ještě pak bylo, jak začali střílet přes Václavák na Národní muzeum. Jo? A přes nás, přes hlavy to šlo. Pak jsem tam viděl ty mrtví, co tam byli v tom průjezdu, postřílený. Pak jsme začali zrat s Juráčkem a skovali jsme se u něj doma.
Nakonec se Landovský přesunul do činoherního klubu. Setkal se tehdy před budovou divadla s dvěma techniky, kteří měli vyřadit z ruského příkazu z provozu telefonní spojení, ale podařilo se jim věc zakamuflovat tak, že nechali v provozu jakousi provizorní pracovní linku, s níž bylo možné dovolat se do Mnichova. Landovský dovedl techniky do divadla, ti zprovoznili telefon, dali ho do krabice, aby ho někdo omylem nezaklapl. V té době pobýval v Praze pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu, německý prozaik Heinrich Böll. Landovský se to dozvěděl právě po telefonu z Německa.
Tam se ozvalo, že tady v hotelu Alkron sedí Heinrich Böll. To je německý voják, vynikající spisovatel. Já jsem říkal, já pro něj jdu z toho činorního klubu, projdu to tady těma, jak se jmenuje, ty průchody, a jdu tam. Zebral jsem se, tam občas se ozval výstřel, a já šel pro toho Heinricha Bölla. Teď jsem prošel do toho Alkronu a říkám tomu vrátnímu, říkám: Prosím vás, jak potřeboval mluvit s panem Böllem, ten tady sedí. Ano, 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 pan Böll, jo, moment, já vám ho vyvolám. Já říkám: Já si to zařvu sám. A vidím, on se nenechal, odstrčil všechny a zlejnou zařval do toho, do té haly: Pan Böll, Heinrich! Já říkám: Ty čur... A zařval jsem: Herr Heinrich Böll! On se ozvalo: Hier! Tak jsem tam šel k němu, on vylez, příjemný, sympatický člověk, mě řekl, že je tady náhodou na nějakým sympoziu spisovatelským. Já jsem říkal: Come on, meet me. Meet me. A on ku podivu podle ksichtu uvěřil a šel se mnou do noci. Já ho odvedl z toho Alkronu těma průchodama do činorního klubu. Tam jsem ho zavěl k tomu našemu spojenému rádiu. Ty kuci tam ještě byli, jo? A říkám: Bitte, können Sie sprechen mit dem München? A on si sed k tomu a začal, ohlásil se jako Heinrich Böll a podal celý report, který mohl stačil do Mnichova.
Vzpomínal Pavel Landovský. Jak to přesně bylo s referováním Heinricha Bella pro Svobodnou Evropu, to se mi nepodařilo zjistit. Jisté je, že sovětská okupace určila další osudy Pavla Landovského. Patřil k lidem, kteří nespolupracovali s normalizačním státním aparátem, jeho život byl docela jiný než například osudy jeho hospodského spolustolovníka z noci na 21. srpna Karla Gotta. Na počátku normalizace měl Pavel Landovský ještě role v několika filmech. Pár let měl veřejně vystupovat a postupně byl od veškeré práce jako politicky nežádoucí persona odstaven, což vyvrcholilo vyhazovem z divadla v roce 1976. Herec, který začal také psát divadelní hry, se pak podílel na zveřejňování Charty 77, kterou rovněž podepsal. Jako disidenta ho opakovaně zatýkala, předvolávala a vyslýchala státní bezpečnost. Nakonec ho vyhnala do Rakouska, kde hrál ve vídeňském Burgtheatru. Vrátil se domů až po listopadu 1989. Zemřel v říjnu 2014 na srdeční infarkt.
Posloucháte příběhy 20. století.
Skautský vůdce Petr Majšajdr, přezdívaný Kim, se narodil v Praze roku 1940. Jeho otec zůstal po válce v Německu, v americké okupační zóně, zaměstnávala ho americká armáda. Petr maturoval v Litvínově, v 68. už žil v hlavním městě a pracoval v podniku léčiva. To byl zapálený skaut a během pražského jara se také poznal s politickými vězni z 50. let, kterých si velmi vážil. Rovněž byl členem a nižším funkcionářem klubu angažovaných nestraníků, neboli KAN. O tom, že Československo okupují armády Varšavské smlouvy, se dozvěděl 21. srpna časně ráno od plačící sousedky. Nejdřív zničil adresář členů KANu a spálil ho v kamnech, aby někomu nespůsobil malér. Počítal s tím, že se začne zatýkat. Potom se zbalil nůž a obvazy, kolem těla omotal státní vlajku a vyrazil do ulic.
No a z Vysočanské mlíkárny tehda vyjeli 2 nebo 3 nákladní automobily, který vlastně takovýhle lidi, kteří vybíhali teda takhle z domů, vezli směrem do vnitřní Prahy, pač všichni jsme byli naplněni touhou cokoliv dělat, co by bylo v našich silách. Nikdo nevěděl v tu chvíli, jak se to vlastně vyvine. A se stejným odhodláním proudili do vnitřní Prahy stovky a můžu říct snad tisíce mladých mužů, kteří byli ochotni bojovat, vzít zbraň do ruky a bojovat za svobodu této země.
Rozhlas ovšem tehdy lidi vyzýval k pravému opaku. Tehdejší redaktoři nepochybně projevili obrovskou odvahu, ale zároveň jejich výzvy z toho rána vyznívají až absurdně. Okupují vaši vlast, tak jděte do práce.
Chceme ovšem zachovat klid. Vyčkáváme pokynů naší vlády a předsednictva našeho parlamentu. Jsme přesvědčeni, že stejně se budete chovat i vy. A místo manifestování půjdete za chvíli normálně do zaměstnání a budete se snažit na svých pracovištích dělat to, co je třeba. To je v tuto chvíli opravdu jediné řešení.
Petr Kim, Majšajdr a tisíce dalších to tak ovšem necítí. Směřují na náklaďáku do Karlína, do centra Prahy.
Jeli jsme na náklaďáku po Sokolovské ulici směrem do vnitřní Prahy a někdy v Karlíně jsme viděli, jak se na nás řítějí sovětské tanky. To byl jakýsi druhý sled, první sled teda nějak přijel v noci a obsadili vlastně hrad, obsadili UVKSČ a obsadili prostě hlavní ministerstva. No a ty tanky druhého sledu, no tak ty nás začaly dohánět. A koho si v těch nákladních automobilech napadlo, že uděláme bariéru z těch nákladních automobilů? Neboli za Karlínským parkem vlastně na Sokolovské ulici se 3-4 ty nákladňáky postavili vedle sebe a zastavili se. A na nás se řítily teda ty sovětské tanky. To je okamžik, na který do smrti nezapomenu. A už jsem to nesčíslněkrát opakoval svým skautům, pak jsem vzal tu státní vlajku, kterou jsem měl omotanou kolem těla, spustil jsem ji přes korbu toho nákladního automobilu, vzali jsme se s těma klukama, s kterýma jsme byli na tom nákladňáku pod paždí a zpívali jsme národní hymnu a na nás se řítili teda ty sovětské tanky. Všichni jsme byli přesvědčeni, že to je poslední okamžik našeho života. Do dnešní doby, kdykoliv je někde státní hymna, tak prostě vidím tenhle ten okamžik a běháme mraz po zádech, pač na to nikdy nezapomenu. Naštěstí to pro nás skončilo dobře, pač bych to asi teď nevyprávěl, ty tanky takových 10-20 metrů před náma zastavili, no a pak to vzali přes chodník, urazili tam kandelábry a objeli nás vlastně. Ta barikáda už ztratila cenu teda, aby jsme pokračovali směrem do vnitřní Prahy.
Petr Majšajdr se nakonec dostal až na Vinohradskou třídu k sídlu rozhlasu.
Dospěli jsme k rozhlasu a teď rozhlas se snažili obsadit sovětské tanky. Tam bylo stovky a stovky mladých mužů, kteří tam přišli holejma rukama prostě bránit ten rozhlas a udělat alespoň něco, cokoliv prostě proti ty sovětské agresi. No tak jsme se nejdřív zkoušeli převrátit tramvaj a udělat si tramvaj barikádu proti těm tankům, no což se nám nepodařilo. Jako tramvaj opravdu převrátit nelze. No a pak tam už barikáda byla před tím rozhlasem. Ta barikáda byla postavená vlastně z jedné cisterny na cement, z jednoho autobusu a ještě tam přijel jakýsi mladý řidič, který tam zamanévroval prostě nákladňákem. No na tuhle tu barikádu prostě najížděly ruský tanky.
Zatím vám ještě můžeme sdělit, že naši redaktoři obešli celou budovu rozhlasu po našich vnitřních chodbách, ale nikde nejsou zatím vidět žádní cizí vojáci. Občané svými těli chtějí zabránit obsazení rozhlasu. Z prostoru Václavského náměstí k nám přicházejí další stovky lidí. Pokud to je možné sledovat z okna, desítky lidí utíkají směrem nahoru po Vinohradské třídě. Dosud však nic nevidíme, pouze z telefonátů rozhlasových posluchačů, kteří volají z bytu na Vinohradské a z budek, blíží se obrněná vozidla k rozhlasu. Zatím ale stále vysíláme a dokud budeme moci, budeme vysílat.
Tam nastal teda i ten okamžik, kde teda jeden ten ruský tank byl zapálený. Každý ten tank měl vzadu připevněný dva sudy s naftou. Nafta jen tak nechytne. No a prostě řadu lidí napadlo prosekat jim teda ty sudy s tou naftou, aby ten tank chytil od toho. Což se teda povedlo až jednomu hochovi, kterého potom zastřelili. Poznal jsem ho vlastně až v novinách, pač on tam přijel na motorce, odhodil motorku a měl takovou zvláštně tvarovanou přilbu. Ten vyšplhal na ten tank, sebral tam krumpáč a tím krumpáčem prosekal prostě ty sudy s tou naftou. A jak ty tanky najížděly na ten autobus a na ten nákladní automobil, tak prorazily ty nádrže. Benzín z toho tek po ulici, no a ty tanky těma pásama, jak tam najížděli na tom, si nabalili na ty pásy, teda ten hořící benzín, no a poněvadž naproti byla prodejna zeleniny, takže tam byly hromady dřevěných bedníček, no tak jsme to namáčeli teda do toho benzínu a házeli jsme to na ten tank. Ty vojáci z toho utekli z toho tanku, no a pak ten tank teda vlastně začal explodovat a to bylo veliký štěstí, že neměl protipancerový střelivo, pač jinak teda by to prolítlo pancířem toho tanku a pač tam byly stovky lidí kolem, jo. Také v obětí by muselo být opravdu daleko a daleko víc, než co jich bylo.
Nenechte se vyprovokovat. Nedělejte nic, co by zavdalo příčinu k dalším zásahům. Chovejte se klidně. Je to to nejrozumnější, co v dané situaci můžeme udělat. A neodcházejte od přijímačů, pokud nás slyšíte. Dokud nás slyšíte, vydržte s námi.
Pak byly teda okamžiky ještě daleko rušnější, pak se hodně střílelo. Lidi se poschovávali různě v domech. Já sám jsem chvíli byl v Balbínově ulici, kde teda jsem s dvouma policistama, kteří tam byli tehda, to jako lidi opravdu už byli poschovávaní, jsme tahali do průjezdu teda lidi, kteří byli zasažený, zastřelený nebo byli raněni.
U rozhlasu tehdy zahynulo nebo později na následky zranění zemřelo 15 lidí. Petra Majšajdra neboli Kima napadlo, že uctí jejich památku jako skaut.
Poněvadž jsem se už cítil teda jako takovej renomovaný skaut, no tak jsem tam šel do těch ulic jako skaut. Na svůj občanský oblek jsem si připnul skautskou lilí s trikolorou a představoval jsem si, že tam plním nejen svůj občanskou, ale i vlastně povinnost svého skautského slibu. Pak teprve dodatečně potom mě napadlo, že vlastně státní vlajka je určitý atribut nejen státu, ale i jeho svobody. A že jaksi ve skautském slibu zní, že skaut je vždycky připraven bránit teda svoji vlast. No tak jsem z agitačního střediska, které bylo, teď nevím, jestli v Balbínově ulici nebo v ulici pod tím, jsem si vzal československou státní vlajku a když teda byly ručné okamžiky, tak jsem tuto vlajku namočil do krve 4 lidí, kteří leželi zastřelení v průjezdu, už s myšlenkou, že tato vlajka by měla být takovým trvalým symbolem pro skauty, jejich skautského slibu, a že by měla být jedním z těch atributů, na který skauti skládají svůj skautský slib. Takže od té doby teda všichni skauti mého oddílu, později střediska, vlastně složili svůj skautský slib právě na tuto státní vlajku, která byla namočena do krve 4 z těch lidí, kteří padli tenkrát před tímhle hlasem.
O pár let později Petr Kim Majšajder podepsal chartu 77 a především vedl 20 let jeden z mála skutečně ilegálních skautských oddílů. Po pádu komunistické vlády založil skautské středisko Atakohan, které se později přejmenovalo na středisko Bratří Mašínů. Dnes je v důchodu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Stejnou dobu, tedy srpen 1968, líčí i válečný veterán Josef Hasinec, který koncem 60. let sloužil v Mostě a u technického útvaru v Liberci a v Bohosudově. V srpnu 1968 v Československém rozhlase veřejně vystoupil a sovětskou okupaci odsoudil.
Můj bratr, jeden sloužil v Leningradě, respektive patrodvorci v sovětské armádě, a druhý jako záložák, byl samozřejmě povolaný. No, tak já jsem v tom nějakým prostě takovým rozpoložení zavolal do rozhlasu, to samozřejmě, že oni to okamžitě všechno uvítali, a tam jsem promluvil pár slov. Oni se mě ptali, jestli rusky nebo jak chci, já povídám, no to je jedno. Tak jsem jednak to řekl česky a jednak jsem to řekl i ukrajinsky, a kde jsem poprosil bráteri prostě, že aby nestřílili do bezbranných lidí, že u nás není žádná kontrarevoluce a blá, blá, blá.
Pustíme si nyní záznam rozhlasové výpovědi nebo výstupu Josefa Hasince z 21. srpna 1968.
Milí přátelé, mám tu záznam telefonického rozhovoru, který jsme natočili před chvílí.
Československý rozhlas Ústí.
Dobrý den, soudružko.
Dobrý den.
Prosím vás pěkně. Mám zde takovou zvláštní věc, nevím, jestli přijímáte osobní zkazy nějaké, ale já mám skutečně zvláštní přání.
Ano, o co vám jedná?
Podívejte se, vlivem druhé světové války byla naše rodina roztříštěna po světě. Vstupem do prvního Československého sboru Sovětským svazu jsem se stal také potom občanem Československé republiky a v současné době jsem důstojníkem Československé lidové armády. V důsledku toho nás osud rozdělil a v současné době by se mohlo stát, že bychom stali bratr proti bratru, protože jednoho bratra mám v základní službě v Leningradu a druhý je jistě vzhledem k současným situacím ve nadvýčení sovětské armádě.
Jestli vám dobře rozumím, vy byste jim chtěl dát nějaký vzkaz nebo něco jim říct, vidíte?
Já bych jenom chtěl říct. Ano. Chtěli zde, moji drazí bratři, vraťte se domů a přijeďte ke mně na návštěvu, jako byli zde moje dvě sestry i švagr před necelým měsícem. Nedopustme, moji drazí bratři, abychom stali proti sobě se zbraní v ruce. Není k tomu žádný důvod. I když je malá pravděpodobnost, že byste zde byli, můžete se přesvědčit, pokud tady tedy jste a osud vás sem zavedl, že máme u nás pořádek, že máme tady klid a že skutečně jste takto v uniformách a se zbraní v ruce s tankama u nás nevítanými, i když jste mými bratři. Prosím vás, pokud mě posloucháte, nebo pokud mě poslouchá někdo z vašich známých, nechť vám to vyřídí.
Ano, a kdybyste byli tak hodný jméno, aby věděli, komu to patří?
Já jsem major Hasinec, posádky Bohu.
Ano.
Dva bratři se jmenuje, jeden mladší se jmenuje Ivan Hasinec.
Ano.
A druhý bratr se jmenuje Míša, Michal Hasinec.
Ano.
Josef Hasinec byl v roce 1970 nucen, aby svou výzvu odvolal a veřejně se za ní omluvil. Odmítl to učinit. Jeden telefonát z počátku okupace způsobil Josefu Hasincovi potíže na celé příští 20letí. Do té doby byl komunista, ale ze strany ho vyloučili. Z Československé lidové armády byl rovněž vyhozen a dlouho pak nemohl sehnat zaměstnání. Nakonec se uchytil jako dělník v Mototechně a časem přešel do montážního a stavebního družstva v Teplicích. Říká, že 20 let normalizačního husákovského režimu prožíval v soustavné šikaně ze strany úřadů. Po roce 1989 byl Josef Hasinec zmocněncem pro odsun sovětských vojáků z Bohosudova. Zemřel v září roku 2015.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad věnovaný nadcházejícímu 50. výročí počátku sovětské okupace Československa, která začala v noci z 20. na 21. srpna 1968. Hrdinou druhé části příběhu je Jiří Kolda, který, jak uslyšíte, pocítil okupaci a její následky doslova na vlastním těle a na vlastním zdraví. Jiří Kolda přišel na svět roku 1942. Navzdory potížím s kádrovým původem se za komunismu stal inženýrem a v létě roku 68 pracoval jako úředník na ministerstvu dopravy. Nebyl ovšem členem KSČ. V noci z 24. na 25. srpna 68 držel spolu s kolegou Václavem Vilímkem noční pohotovostní službu v pražském sídle svého úřadu. Nad ránem vtrhli do liduprázdné budovy sovětští vojáci. Z propagandistických důvodů potřebovali v uvozovkách objevit sklad zbraní, které by mohli později vydávat za výzbroj kontrarevolucionářů. Na ministerstvu byly v trezorech zbraně lidových milicí, které však i tak vojáci nenašli. Za to ve 3 hodiny ráno objevili v jedné z kanceláří Václava Vilímka a Jiřího Koldu.
V ty 3 hodiny sáhli za kliku, ty se dveře otevřely. No a já jsem se na tom spartakiádním lůžku jako zvednul, že jsem se hned probudil a ptal jsem se, kdo je tam.
Když se Jiří Kolda zeptal, kdo je tam, voják vstoupil do dveří a nařídil mu, aby se postavil a dal ruce vzhůru.
Já musím teda říct, že jsem celkem se rusky domluvil docela. Takže když mě řekl ruky vyrech suda suda, no tak jsem věděl, že prostě se mám zvednout a že ho mám následovat. No a rozespalý jsem opravdu šel s těmi zvednutýma rukama prostě proti němu. Všem on teda jako dělal takovou neuvěřitelnou chybu, že místo, aby prostě si šel za mě a odváděl si mě jako před sebou, tak přede mnou ustupoval. No a prošel právě těmi dveřmi, že si nějak popletl ty jako dveře a vlastně narazil zády nebo prostě zadkem do rohu stolu. A protože měl prst na spoušti a nataženo, odjištěno, tak prostě v takové té křeči zmáčkl tu spoušť a z 1,5 metru do mě směrem k srdci vypálil dávku ze samopalu. 15-20 jako teda ran. No, tak to obrovské štěstí pro mě teda bylo, že když jsem teda byl samozřejmě zasažen, ale že prostě jaksi ten zásah byl v okamžiku, kdy já jsem procházel těmi dveřmi, abych s těmi zvednutými zalomenýma rukama vůbec prošel, tak jsem vlastně se trošku tečně natočil. No a tím vlastně mě vnikly jaksi ty náboje do hrudníku v oblasti hrudní jako kosti a pod ramenem mě vyletěly ven. A i když mě roztříštili teda 5. žebro a šlo to asi 1 cm od srdce, tak ale vlastně prostě průstřel jako samozřejmě srdce teda nebyl, že to by byla okamžitá smrt. A ještě jak jsem prostě padal, tak jsem ještě zachytil teda tu střelu do ruky, mě prostřelilo jako paži.
V kancelářích byl i druhý voják, který držel v šachu Koldova kolegu inženýra Vilímka. Když vyšla dávka ze samopalu, přirazil Vilímka ke zdi a vystřelil mu nad hlavu. Jiří Kolda se ve dveřích zhroutil.
No a já jsem jenom samozřejmě strašně zařval úlekem. No, jako, a můžu teda potvrdit to, co se jako říká, že člověku opravdu se odvine naspátek úplně celý život od toho okamžiku až prostě, co má první vzpomínky, jak jako z dětství. Ztratil jsem vědomí, dopadl jsem na kolena a pádem na ty kolena jsem se probral. druhou zdravou rukou jsem si dal před ústa, zkusil jsem zakašlat, pak jsem se na to díval ještě před blatma, jsem si pomazával po to, jestli tam nemám jaksi v dechu krev nebyla, tak pořád jsem si říkal, jako jo, je to dobrý, a nějak jsem si naivně myslel, no tak oni Rusové jako odejdou, no to opustí a otec si lékař, já se nějak doplazím k telefonu a zavolám si pomoc, všem samozřejmě vždycky je všecko jinak. Jenom jsem zaslechl ještě, jak tam okamžitě teda vletěl nějaký jiný voják, asi tě důstojník. No a ten ruský vojáček prostě asi věděl, že teda udělal chybu, že si špatně zaváděl zajatce, tak řekl takovou krásnou věc, že on mě napal s oružím v ruce, že já jsem ho napadl ze zbraní jako v ruce. Ten důstojník, ten voják měl za ramena, položil mě jako na podlahu, okamžitě mě začal prohledávat jako kapsy, viděl teda, že já ještě žiju, tak se ptal, kde oružie, u tebe, kde oružie. Já jsem samozřejmě žádnou zbraň neměl, my jsme žádnou neměli, no ale pak přišel jakoby nějaký saniták, teď viděl tady prostě to celé ty prsa zbrocené krví, teď rozepnul ten zip, teď viděl, že to samé, prostě ta jako taková to tričko, co jsem to měl, bylo úplně zkrvavené, tak to jenom písknul, zazipsval mě a říkal mu, on už je ubit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Těžce zraněný Jiří Kolda se třásl, požádal Rusky o deku a voják zdravotník ho pak pečlivěji prohlédl.
Naložili mě na nosítka, když jsme ale procházeli vrátnicí, tak mě překryli dekou obličej, což potom vedlo k tomu, že ti vrátní, kteří tam byli jaksi odzbrojení a měli tam stát jako u zdi, tak když potom se jako hlásili, jako co se stalo, tak řekli, vyváděli někoho na nosítkách v dece, ale měli přikrytou hlavu. To znamená, tohle je signalizace, že ten člověk je mrtvý, že to se jako dělává. No a ti Rusové, když ty zbraně nenašli jako té milice, tak skutečně nějak kolem 5:00 to budovu toho ministerstva opustili. No ale ještě tam prostě se mnou byl ten kolega, inženýr Vilímek, který teda jaksi taky prožíval velika jaksi utrpení, hlavně psychická, tak toho vyvedli z té kanceláře jako potom a zavřeli ho v nějaké prostě místnosti, tam ho hlídal nějaký voják, pak ho odvezli transportérem jako do ruského gymnázia.
Inženýr Václav Vlímek, který mířil do internace a rozstříleného Jiřího Koldu naložili vojáci do sovětské sanitky.
Ty bolesti přicházejí po tom zranění, že to tak jsem jako asi sténal, když mě prostě dávali různé ty pohyby, které jako byly, hlavně teda mě strašně prostě bolela ta ruka, že kde byly přestřeleny teda jaksi právě nervy, ulnaris medianus, a tehdy ten svazek těch nervů. No a tam to bylo jako zajímavé, že ten voják, a připadal mě takový starší, jako kdyby to byl záložák, který tam se mnou jako byl v té sanice, takže jeho první slova byla, než zabouchl ty dveře sanitky, a v době, kdyby ho neslyšel, si uplivl a říkal, je to na chuja, taková barba za socialism. No, takže to bylo jako zajímavé. Jako je to takový význam, že to je na hovno, takový boj za socialismus. Jo. Takže tohle, jako jsem si říkal, aha, tak safra asi všichni jako vidí, že tady jaksi žádná kontrarevoluce není a že je to teda nějaká jaksi jejich imperiální zase teda akce. No a začal mě dávat, že to asi byl saniťák, tak mě dával injekci, no já jsem se ptal, jako co mě to dával, že jsem měl strach, aby mě, a on říkal, uspokoj se, jako uklidni se, to je adrenalin na posílení jako srdce a ještě mě dal prostě dávku jako morfia. No a teď já jsem si naivně myslel, že oni mě odvezou do nějaké naší nemocnice, kterých teda po Praze jaksi všechny měli vyvěšené vlajky s Červeným křížem, no oni je nezastavili. V podstatě jsem pak jednotečně zjistil, že mě vezli jako do Davis, do areálu sovětského vyslanectví.
Areál sovětského velvyslanectví ve Stromovce tehdy hlídali tanky. Udělali sanitce místo a když vjela dovnitř a zastavila, vyndali vojáci těžce zraněného Jiřího Koldu ven a položili ho na zem. Kromě injekce se mu nedostalo žádného ošetření.
Je tam ta první budova ve Stromovce, takový ten místodržící letohrádek. Na tom prostranství tam jako zastavili a ten důstojník, co vystoupil z té sanitky, tak hloučku důstojníků, kterých tam bylo spoustu, že, protože žádný boje nebyly, tak oni nemohli nikomu velet, tak se tak spíš jako taky mezi sebou kouřili a bavili se, tak k ním jako řekl, od zde sadínka, který nás napal s oružím v ruce, jako tady jako jeden, který nás jaksi napadl ze zbraní v ruce. No a zanesli mě do takového prostě jako křoví, jako tisů naproti tomu vyslanectví a tam mě vyklopili prostě jako na zem a u mě jaksi na bobku seděl voják se samopalem přes kolena. No a občas, já už jsem samozřejmě ztrácel vědomí, že vysokou ztrátou jako krve, taky už se úplně rozednilo, že bylo, já nevím, k 5. hodině ráno, že tak jsem jako usínal chvílema, no a občas se jako ozvalo, jako už je padachnul, jako jestli už chcípnul, a ten vojáček říkal, ještě něc, jako ještě, že jako ne. No a pak najednou začala taková jako nějaká změna. Prostě najednou mě z toho jako křoví vytáhli, dali mě zase na nosítka a strčili mě do jiné sanitky, která tam jako byla přistavená. A teď jako už najednou taková pozornost, ten důstojník ke mně prostě přistoupil, začal mě měřit jako tep.
Těžko říct, jestli to byla sovětská lhostejnost k lidskému životu nebo záměr. Rozhodně bylo zřejmé, že vojáci chtěli nechat Jiřího Koldu umřít. Proč pak nastal obrat? To se Jiří Kolda dozvěděl mnohem později.
Ku podivu prostě jaksi se velice rychle jako jednalo, vyrozuměli ministra. Ministr se obrátil na velitele té pražské posádky, generála Chlada, který tam byl. To byl Čech Voliňák, který přišel ze Svobodovou armádou a chodil do kadetky za doby Sovětského svazu ve 30. letech s nějakým generálem Pavlovským, který byl shodou okolností okupační velitel Prahy v tom roce 68. No a takhle v nějakém kontaktu musel být, no protože od nás tam přinesli jako opravdu nábojnice, na kterých bylo jako vidět zezadu podle těch zkratek i azbukou, že to jsou jaksi nábojnice z jaksi sovětské provenience, tak tam poslal nějakou ordonanc k tomu Pavlovskému, že tam byly ruský nábojnice, že zmizeli dva lidi, že tam byly služby, které byly neozbrojené a že teda žádají, aby nás vydali. Takže na základě toho mě najednou dostali asi pokyn, že mě musí zachránit nebo ošetřit a předat aspoň v nějakým slušným stavu jako zpátky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Sanitka s Jiřím Koldou se tedy znovu rozjela. Nevěděl, kam ho vezou, voják mu jen suše sdělil, že na východní okraj města.
No a ocitli jsme se na Kbelském letišti, které oni měli jako záložní letiště a počítali s tím, že to bude pro odvoz třeba raněných. No a měli tam postavenou polní nemocnici, takový meš, jako jo, stany, jako tam byly. No a tam teda jako bylo zajímavé, že se okamžitě jako na mě vrhli. Byli to vysocí důstojníci, viděl jsem podle výložek, že to byli plukovníci, lékaři, kteří měli přes uniformu rozepnuté bílé pláště, ale brigadírky jako na hlavách, ale podřídili se tomu a to je takový to, co je prostě teda jaksi moje zkušenost a to, co je na té taková ruská ta specialita, že jako to politikum a to je vždycky jako na prvním místě. Takže si ke mně přisedl k těm sanitkám, teda k těm nosítkám, které ležely na zemi, prostě důstojník v černé uniformě, to jsem se potom dozvěděl, že to jsou příslušníci takzvaného GRU, té vojenské kontrarozvědky. A ten měl, on se to zdá úplně neuvěřitelný, měl normální kalamář s ingoustem a péro s násadkou a na linkovaný papír začal psát protokol. Vyslýchal mě prostě od jméno, rozdělení a teď jako prostě... A ti česká familia, jo, to je takový to jejich Ivan Ivánič, že jo, no takže jako, tak Jurij Miroslávovič, že jo, Kolda, No a teď se ptal i takový, jaký oni měli pokyny, jestli jsem byl členem svazu mládeže, jestli jsem člen strany. Prostě všechno možné jako vyšetřování, pak jako chtěl vědět, jak se ten příběh stal, no tak já přerývaným hlasem, že no, jak si nebyla na prvním místě ta lékařská pomoc, na prvním místě bylo toho člověka prostě vytěžit. No a když jsem mu řekl, že teda jak mě postřelil ten voják, tak on to uzavřel slovy, že je to nepravda, protože to sovětský soldát nikdy nestřelil jet na toho, u koho mět a růží. Jo? No a že sovětský voják nikdy nestřelí na toho, kdo nemá zbraně.
V celém ruském polním lazaretu ani potom nikdo nevěřil, že Jiří Kolda na vojáky nestřílel. Po výslechu konečně došlo k operaci. Trvala 3 hodiny a Jiří Kolda ji prodělal při vědomí jen s léky na tišení bolesti a s místním umrtvením.
Potom se na mě teda mohli vrhnout jako sovětští lékaři, přenesli mě do jiného stanu, který byl jako operační sál. Tak to teda jako je opravdu hluboký zážitek, protože jako operační stůl byly použity nosítka z té sanitky, které mají pod sebou složený takový něco, jako když je žehlicí prkno, že tak takový ty prostě ty nožky s malinkýma kolečkama. Ten stan měl uprostřed jako teda tyč, která ho prostě jako držela. Přišel vojáček, který přinesl z auta autobaterii a z ní natahoval 2 dráty, obtáčel kolem teda té tyče a tam dal do objímky žárovku na 24 jako voltů, která byla světlem operačního stolu. No a teď přehodili přeze mě teda čistý prostěradlo. Na to si dávali veškeré lékařské nástroje. Oni neměli ani prostě stolek, ve kterém by byly nějaké ty nástroje. Vedle mé hlavy ale dali úplně, to úplně jako zářilo, nový pozinkovaný jako vědro neboli kýbl, jo. No a do toho potom jako házili ty ostřižky těch roztříštěných žeber a prostě tu kůži do toho to jako házeli teda vedle. Zajímavý je, z toho jsem jako měl strach, protože neměli vůbec anesteziologa, jako, takže mě vlastně dali jenom prokainovou injekci jako do žíly do krku, která mě umrtvila horní polovinu jako těla, že jsem měl vesítny, takže mě vlastně operovali při plném jako vědomí.
I během operace sovětští vojenští lékaři a ostatní personál polního lazaretu s Jiřím Koldou politicky konverzovali.
No a na závěr prostě řekl pro mě toho, co jsem já nejvíc bál, že mě říkal, no i od ti pěr, Jurij Miroslávič, ty pojďoš dalečica v Moskvu. A já jsem říkal, já nechaču v Moskvu, já chaču domů, můj otec vrač, u nás charoši, balníci a tak dále, tak jsem mu naznačoval, že teda rozhodně nechci to. Zajímavý je, že zřejmě asi on o tom rozhodoval, že byl to možná šéf toho týmu lékařského, tak asi prostě teda změnili teda to rozhodnutí, to jako bylo zajímavé, že to by byla pro mě velice špatná alternativa, protože si myslím, že bych se třeba taky už nikdy nevrátil.
Po operaci byl Jiří Kolda, těžce postřelený sovětským vojákem, přenesen do lůžkového stanu, kde měl čekat, jestli jeho další cesta povede v Moskvu nebo konečně do české nemocnice.
Najednou přišli 2 jaksi v bílých pláštích a pak jsem poznal, že to byli čeští sanitáci a naložili mě do naší sanitky 12-2. Oni totiž zřejmě se teda rozhodli, že když jsem teda relativně v pořádku odoperován, tak to jaksi, že když dal ten slovo ten generál Pavlovský tomu Chladovi, že mě prostě jako teda, že vydají zpátky, no tak teda mě jako vrátili jako zpět. A udělali to způsobem, že na Kbelské silnici dostal nějaký voják pokyn, až uvidí sanitku s Červeným křížem, tak aby ji zastavil samopalem a dovedl do toho areálu jako toho meše. No tak 2 úplně zblekotaný český sanitáky tam jako přivedl. Já jsem chtěla, mě dovezou do té Myslíkové nebo do Střešovic, do vojenské nemocnice a oni mě odvezli jako na Bulovku, kde to byla jejich domovská stanice a tam mě teda předali jaksi českým orgánům.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rusové vrátili Jiřímu Koldovi skrvavený svetr, sebrali mu ovšem všechny doklady a ty už nikdy nevydali. Ve stejnou dobu byl z ruského zajetí propuštěn také jeho kolega inženýr Vlímek, který prožil dlouhé hodiny v hrůze, co se s ním stane. První noc strávil Jiří Kolda na Bulovce, pak se doléčoval ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, kde ležel asi 4 týdny. Zranění, pozdní pomoc a špatně provedená operace mu způsobily spoustu potíží a doživotní následky.
Ty plíce byly úplně zhnisané, protože samozřejmě ta hygiena v té polní nemocnici, na holé zemi, tady ty nosítka z sanitky, že, a celý to prostředí nehygienický způsobilo, že se mě do těch ran dostala teda nějaká infekce, že tak to penicilinem a toto jako šlo, ale problém byl s tou rukou, protože ta operace nebyla provedena jako dobře. Mě začínal zarůstat ten svazek nervů do jako té jizvy, protože ta rána byla dost jako široká. Tam mám jeden střel sice, ale jinak ten střel, jak se to nějak roztrhlo, tak prostě je asi 20 cm na té ruce jako dlouhý. Takže jsem měl strašné neurologické bolesti, tak to hledali z kombinace prostě prášku, které to... No ale byl jsem tam asi měsíc a pak teda mě jako otec řekl, že mě bude nějaké injekce píchat doma, tak jsem potom jako už byl teda doma. No.
Příběh Jiřího Koldy měl pozoruhodné, řekněme, dozvuky. Začneme-li tím dobrým. Po návratu domů ho čekala šťastná zpráva od manželky.
My tím, když jsme byli mladí manželé, své pomocně družstevně jsme stavili, měli jsme před sebou ještě nejméně 2 roky galejí jako stavby domu. A když jsme bydleli v podnájmu, tak žena si nechala dát jaksi antikoncepci, tu děložní spirálku, která se jí dává prostě nějaká 99% jako spolehlivost. Představte si, že na konci toho mého léčení z toho nemocnice, znamená někdy koncem toho října, mě teda oznámila, že je v jiném stavu. Takže jako kdyby, jako nějak mě osudově bylo předurčeno, že já prostě zahynu, jo, tak jako kdyby tady nějaký ten potomek nebo pohrobek, který měl teda být. To nic, ale tím se nám samozřejmě život ještě dál zkomplikoval, že bydleli jsme v podnájmu a teď byly problémy. Já jsem na tu stavbu nemohl chodit, že já jsem měl tu ruku, jsem nosil na pásce těžké neurologické bolesti, já jsem do ní nesebral pingpongový míček, jo, prostě já ji mám víceméně ochrnutou teda dodnes.
Jelikož Jiří Kolda nemohl dřít na stavbě družstevního bytu, rozhodl se, že zažádá o podnikový byt. Nastaly ovšem potíže. Už začínala normalizace a oběť okupace byla náhle nepohodlná.
No a já jsem se obrátil na toho zaměstnavatele svého, že to ministerstvo dopravy, který v té době se měli přidělovat nějaké byty pro úředníky ministerské ze státní výstavby, že dám tento svůj rozestavěný družstevní byt dispozici a jestli by mě dali jako z této jako kvóty, jako teda byt, protože myslím si, že ty jaksi důvody byly zcela jasný. Představte si, už prostě jakoby nastupovala normalizace, už jak se to strašně rychle měnilo, to vědomí těch lidí, že jo, tak ne, nadarmo ten Palach v tom lednu 69 se upálil, že viděl, kam to jde, že kam to směřuje, to celý mínění těch jako lidí, jak to opouštějí i ty jaksi pofiderní ideály, jaksi toho socialismu s lidskou tváří. No, dělali všechno pro to, aby mě ten byt nemuseli dát. Z jediného důvodu, aby ten, kdo o tom rozhodne, že se vědělo, že budou nějaké prověrky, aby mu to nevyčetl, že třeba vůbec nebyl jako vyhodnocen ten můj případ, jestli to nevyhodnotí opravdu jako akt kontrarevoluce, že jo, když já jsem prostě měl konflikt se sovětským vojákem, že jo, tak jak to bude posuzováno, jako to všecko. Pak jako se nějak do toho vložili jako odbory a ty vyhlásili takovou dobrovolné brigády, které by mě pomohly plnit ten můj úvazek. Ale zase to prostě byli slušní lidi, kteří potom třeba i v těch prověrkách té normalizace byli vyhozeni. Ne kvůli jako teda, jako mě, ale prostě protože měli tu odvahu, že třeba na stěžejní otázku, která byla, jestli souhlasíte se vstupem vojsk, tak řekli, že nesouhlasí a prostě letěli z centrálního úřadu jako pryč.
Také Jiří Kolda musel v zaměstnání podstoupit prověrku, ale měl štěstí. Otázku, jak pohlíží na vstup sovětských vojsk, si mu nikdo nedovolil položit. Netřeba asi dodávat, že jeho případ tehdy nebyl vyšetřen, celá věc byla kvalifikována jako pracovní úraz. Od mikrofonu se teď s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Vysoká škola ekonomie a managementu, paní Žďárková a pan Petr Dědek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel Paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy, dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.